mchango wa maulama wa kishia katika Uislamu.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha mchango wa maulamaa wa kishia katika Uislamu, ambacho huwatambulisha na kuwazungumzia maulamaa wakubwa wa kishia, mchango wao katika Uislamu pamoja na vitabu na athari zao. Kipindi chetu kilichopita kilianza kuzungumzia historia na maisha ya Abu Jafar Muhammad bin Hassan Tusi, mashuhuri kwa jina la Sheikh Taifa au Sheikh Tusi, faqihi, mpokezi wa hadithi na mwanazuoni mahiri na mashuhuri wa kishia wa elimu ya teolojia, ambaye aliishi katika karne ya 5 hijiria. Tulibainisha kwamba Sheikh Tusi ndiye mwandishi na mtunzi wa vitabu viwili kati ya vitabu vinne muhimu vya hadithi vya Waislamu wa kishia vinavyojulikana kama Kutubul Arba, kama ambavyo pia ndiye mwasisi wa chuo kikuu cha kidini au hauza ya Najaful Ashraf huko nchini Iraq. Sehemu ya 14 ya mfululizo huu juma hili itatupia jicho athari na vitabu vya mwanazuoni huyu. Jiungeni nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Karibuni. Sheikh Tusi ameandika vitabu vingi katika nyanja mbalimbali za elimu za Kiislamu. Hii leo kuna athari takriban 50 zilizobakia. Athari za mwanazuoni huyu hivi sasa zimeratibiwa na kuchapishwa katika sura ya Dairatul Maarif, yani encyclopedia, ambayo ni seti ya vitabu vinavyotoa taarifa kuhusu mambo mengi. Vitabu viwili kati ya vitabu vinne muhimu vya hadithi kwa Uislamu wa kishia vinavyojulikana kwa jina la Kutubul Arba, ambavyo ni Tahdhibul Ahkam na Al-Istibsar, vimeandikwa na Sheikh Tusi. Kila faqihi na mujtahidi akiwa na lengo la kunyambua sheria na kutoa fatwa hana budi kurejea vitabu hivi vinne, ambapo viwili kati ya hivi, kama tulivyotangulia kusema, vimetungwa na kuandikwa na Sheikh Tusi. Kutubul Arba ni majumui ya vitabu vya hadithi ambavyo vinatumiwa na maulamaa wa kishia kama marejeo yao makubwa. Kitabu cha Tahdhibul Ahkam cha Sheikh Tusi kwa hakika ndicho kitabu chake cha kwanza kukiandika. Kitabu hiki ni moja ya vitabu vya hadithi vya mashia vyenye itibari kubwa na kitabu cha tatu miongoni mwa vitabu vinne vya hadithi tulivyoeleza umuhimu wake miongoni mwa wanazuoni wa kishia. Kitabu hiki kinakubalika na maulamaa na wanazuoni wote wa fikhi wa kishia. Kitabu hiki kinajumuisha hadithi 13,590 zenye maudhui ya fikhi na hukumu mbalimbali za kisheria, hadithi ambazo zimenukuliwa kutoka kwa Ahlulbeiti alaihimussalam. Kitabu kingine cha Sheikh Tusi, kama tulivyotangulia kusema, kinaitwa Al-Istibsar. Kitabu hiki kina jumla ya hadithi 5,511 na kinajihusisha na kuchunguza pamoja na kuchambua zile hadithi ambazo kidhahiri zina mgongano baina yao. Miongoni mwa riwaya na hadithi zilizopokewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maimamu watoharifu alayhimussalam, baadhi yazo kidhahiri zina mgongano. Sheikh Tusi aliandika kitabu hiki baada ya kundi la wanazuoni na wanafunzi wake kumtaka alifu kitabu ambacho kitakusanya humo hadithi zinazopingana na kisha kuzichunguza na kuzichambua. Katika kitabu hiki Sheikh Tusi amekusanya hadithi zote zinazohusiana na masuala mbalimbali ya kifikhi ambazo kwa mtazamo wake ni sahihi, kisha akaashiria hadithi zinazopinga baadhi ya mambo na alijitahidi asiache hata hadithi moja. Kisha baada ya hapo akafanya uchambuzi wa hadithi hizo. Kwa hakika kitabu hiki ni cha aina yake na ni kitabu cha kwanza kukusanya hadithi ambazo pia zinapinga baadhi ya mambo. Athari nyingine muhimu mashuhuri ya Sheikh Tusi, anayejulikana pia kwa jina la Sheikh Taifa, ni At-Tibyan fi Tafsiri al-Quran, kitabu ambacho kwa mukhtasar kinajulikana kwa jina la At-Tibyan. Kitabu hiki ni tafsiri ya kwanza kamili ya kishia Quran, ambayo imefasiri aya zote za kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitabu hiki kinahesabiwa kuwa moja ya vyanzo vikongwe vya tafsiri, ambapo wafasiri wengi wa kishia wa Quran wamepata mwongozo hapo. Katika kitabu chake hiki cha Tibyan, Sheikh Tusi, akiwa na lengo la kufasiri aya za Qurani tukufu, mbali na kunukuu riwaya na hadithi kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Ahlul Baiti alayhimu salam, alitegemea pia akili na elimu mbalimbali, sambamba na kuchambua na kutathmini rai na mitazamo ya wafasiri wa zamani na wa zama zake. Tafsiri za Qur'ani zilizokuwa zimeandikwa na mashia au masuni kabla ya Sheikh Tusi hazikuwa zimejumuisha Qur'ani nzima, bali zilikuwa ni za baadhi ya sura za kitabu hiki kitakatifu. Lakini tafsiri ya Sheikh Tusi ya At-Tibyan fi Tafsiri al-Qur'an ilijihusisha na aya zote za Qur'ani tukufu na kubainisha aya hizo katika mitazamo yote ya elimu mbalimbali za Qur'an, kama usomaji, maana, sarfu, nahau na kadhalika. Aidha, kutokana na kuwa Sheikh Tusi alikuwa amebobea katika elimu ya teolojia, tafsiri yake hiyo inatoa majibu ya shubha na utata wa masuala mbalimbali yanayozungumzwa na makafiri pamoja na makundi ya kibatili. Kutokana na umuhimu mkubwa ulionao riwaya na hadithi katika kufahamu dini na maarifa yake, suala la uaminifu na kusema kweli kwa mtu anayenukuu hadithi ni jambo muhimu na lenye thamani kubwa. Adabu na hukumu nyingi za kidini zinafahamika kupitia maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo basi kuna haja ya kuchambua kwa umakini mkubwa hadithi na kufahamu ni hadithi gani ni sahihi na ambayo kweli ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au maimamu wa taharifu alayhi wasallam, na ni hadithi gani ambayo ni ya uongo na imenasibishwa tu na watukufu hao, lakini kiasili si maneno ya mtume wala maimamu, au hadithi ambayo kimsingi imenasibishwa na watukufu hao kimakosa bila ya kukusudia. Kuanzia karne ya 4 hijiria kulishuhudiwa wimbi kubwa la upandikizaji hadithi. Sheikh Tusi alidiriki hatari hiyo, na hivyo akachukua jukumu la kuandika kitabu alichokipa jina la Al-Abwab au Rijali Tusi, kama ambavyo pia aliandika kitabu kwa jina la Al-Fihriste. Kitabu hiki kinahesabiwa kuwa moja ya vyanzo vikubwa vya vitabu vinavyozungumzia wapokezi wa hadithi, ambacho kinaaminiwa na wanazuoni wa Kishia. Sheikh Tusi alikuwa na mtoto aliyefahamika kwa jina la Hassan, ambaye baada ya kuaga dunia baba yake alibakia katika mji wa Najaf na kufanikiwa kufikia hatua ya umarja. Aidha, mjukuu wa Sheikh Tusi pia, yani Muhammad, aliyekuwa na kunia ya Abul Hassan, naye alifanikiwa kukwea daraja za elimu na kufikia hatua ya kuwa marja. Sheikh Tusi amezikwa katika mji wa Najaf. Mwanazuoni huyu alizikwa katika nyumba yake, na kwa mujibu wa wasia wake nyumba hiyo ilibadilishwa na kuwa msikiti. Masjid Tusi, ambao unajulikana pia kwa jina la msikiti wa Jamia, hii leo ni moja ya misikiti mashuhuri katika mji wa Najaf huko nchini Iraq. Tunakamilisha kipindi chetu cha leo kwa maneno ya Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari, mwanafikira mkubwa na mtajika wa Kiislamu wa Kiirani, ambaye amesema kuhusiana na Sheikh Thusi kwamba katika ulimwengu wote wa Kiislamu kunahisika uwepo wa Sheikh Thusi wa imani ya Kiislamu, shauku na vuguvugu la Kiislamu na hamu ya kuhudumia Uislamu. Sheikh Thusi aliufahamu Uislamu kama unavyopaswa kufahamika, hivyo ni haki ya akili kumheshimu mwanazuoni huyo. Wapenzi wasikilizaji, kwa leo tunakomea hapa, tukutane tena juma lijalo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.